105,9 FM Arden Radio. Selamat malam Jumat Insan Muda. Di malam Jumat ini, Dimas akan menemani kamu hingga tengah malam dengan cerita kisah nyata di Nightmare Side. Selamat datang untuk Insan Muda yang sudah hadir di Arden Studio di Jalan Cipaganti 159 Bandung. Dan selamat malam juga Insan Muda dimanapun kamu berada malam hari ini. Dan sekali lagi, Dimas bilang untuk kamu agar tidak sendirian malam hari ini. Kamu akan mengalami mungkin sedikit interaksi di malam hari ini, karena jika penanggalan Jawa, malam hari ini adalah malam Jumat Kliwon yang konon katanya sakral dengan hal-hal yang berkaitan dengan gaib. Malam Jumat Kliwon menjadi salah satu malam yang sangat disenangi oleh mereka. Dan mungkin di malam hari ini ada sedikit interaksi yang akan kamu alami. Jika selalu mendengarkan Nightmare Side malam hari ini, kalau mengalami kejadian-kejadian atau gangguan yang bisa mungkin kamu ceritakan, kamu bisa kirimkan melalui line official kita di @ardenradio atau di WhatsApp di 0812-201-1059. Juga untuk kamu yang ingin sharing pengalaman kisah nyata kamu yang singkat, mungkin yang ingin dibacakan nanti, kamu juga bisa kirimkan di nomor yang sama di 0812-201-1059 atau line officialnya di @ardenradio. Kita juga akan membuka spooky phone untuk kamu yang ingin bercerita langsung secara on air di Nightmare Side. Ada 3 cerita malam hari ini di mana akan menceritakan tentang pengalaman seorang insan muda yang bekerja pada shift malam. Lalu ada pengalaman juga tentang sebuah gudang di mana berisi bangkai-bangkai mobil bekas kecelakaan. Dan yang pastinya pengalaman ini bisa saja kamu alami, sangat-sangat bisa saja kamu alami. Mungkin waktunya saja yang belum tepat. Selamat mendengarkan cerita pertama dan kedua di Nightmare Sangat malam hari ini. Sebelumnya pastikan semuanya di dalam kondisi yang sangat normal. Rasakan udara di sekitar kamu saat ini. Rasakan apa mungkin dingin atau mungkin hangat, bahkan panas mungkin. Dan juga perhatikan di sekitar kamu, di sekeliling kamu, di dalam kamar kamu, di ruangan kamu berada, atau bahkan di kendaraan kamu malam hari ini. perhatikan kiri, kanan, mungkin di atas atau di bawah kamu sekarang. Dan yakinkan jika memang semuanya nampak normal, tidak ada yang aneh. Dan kamu pastikan lagi nanti sambil kamu mendengarkan Nightmare Side. Selamat mendengarkan dan pastikan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. Aku menganggur cukup lama setelah lulus kuliah. Orang tua aku sudah mulai memaksa aku untuk bekerja. Mungkin dia tidak bermaksud menekanku. Tapi setiap hari, jika bertemu, mereka selalu bertanya, kapan aku bekerja? Karena saat itu memang keuanganku sedang pas-pasan. Hingga akhirnya aku pun berusaha lagi mencari-cari pekerjaan. Kali ini tidak muluk-muluk ataupun pilih-pilih. Apa saja asal halal akan ku kerjakan. Namaku Irfan. Setelah mencari kesana kemari, akhirnya aku mendapatkan pekerjaan dan syukurlah, aku bisa mendapatkan pekerjaan di salah satu dealer mobil di kota besar ini. Jam kerjaku memakai sistem shifting karena aku mendapat posisi sebagai call center di sana. Pertama kali masuk saat itu, aku kerja ke bagian shift malam. Ya maklum, karena anak baru, ya terima-terima saja. Sampai di ruang kerjaku itu, beberapa meja kosong. Aku tidak melihat siapapun. Aku pun absen karena shiftku dimulai dari jam 9 malam hingga jam 6 pagi. Setelah shift sebelumnya pulang, aku melihat ke ruangan. Oh, ternyata malam itu aku tidak sendirian. Ada satu orang lagi yang kebagian shift malam. Ya, kini di kantor yang cukup besar ini hanya ada dua orang saja, selain satpam di pos bawah. Ruangan ini cukup besar, namun jika digambarkan, kantor ini memang sangat besar. Terlihat ada beberapa lorong-lorong menuju ke ruang-ruang lainnya. Sepertinya dulunya bangunan bekas Belanda. Jika ingin masuk ke ruangan-ruangan lain, harus melewati lorong-lorong, termasuk ke toilet. Aku pikir pekerjaan ini tidak begitu sulit. Hanya menunggu telepon masuk saja. Nah, selebihnya aku hanya harus standby di ruangan kantor itu. Malam pun semakin larut. Aku pun mengisi waktu dengan berbincang dengan teman satu shiftku. Dani namanya. Dan ku panggil dia Mas Dani karena dia lebih tua dariku. Ya, standar aku bercerita tentang diriku. Memperkenalkan diri dan beberapa cerita lain. Kami duduk di sebuah sofa. Di sana ada sebuah sofa. Ya, yang cukup untuk selonjoran kaki. Atau Mas Dani jika ingin tiduran bisa di sana. Begitu katanya sambil dia memasang posisi tidur di sofa itu sambil memainkan handphonenya. Aku yang masih canggung pun hanya tersenyum. Mas Dani memang sudah sekitar 1 tahun bekerja di sana. Ya, wajarlah jika dia sudah agak bebas mau ini itu. Lah aku masih belum berani untuk melakukannya. Hingga beberapa jam kemudian, aku merasa mataku sudah mulai berat. Aku lihat Dani sudah tertidur pulas. Mau bagaimana lagi? Tak enak juga jika aku harus menegurnya. Sampai aku tersadarkan ketika mendengar bunyi telepon. Kulihat jam menunjukkan jam 2 pagi. Nyoboh banget nih pelanggan. Aku pun mengangkat telepon itu. Halo, selamat pagi dengan call center PT XYZ. Saya dengan Irfan, ada yang bisa saya bantu? Halo. Halo. Ini orang iseng nih kayaknya nih. Halo, dengan call center bisa saya bantu? Halo. Karena aku pikir orang iseng, aku pun berniat menutup teleponnya. Namun baru saja aku akan menutup teleponnya.
Tolong saya.
Halo?
Tolong.
Halo, Mbak? Halo?
Tolong.
Mbak? Tutup sih. Apa nih? Aneh banget. Iseng kali ya. Aku pun menyimpan gagang telepon itu. Ku tengok Mas Dani masih meringkuk, ketidur pulas. Cukup bosan juga pekerjaan ini. Tapi ya mau bagaimana lagi? Mataku yang sudah mulai mengantuk ini, ku coba paksakan. Aku lalu kepikiran untuk membuat kopi saja. Ya, agar tak mengantuk. Memang bukan kebiasaanku untuk ngopi. Tapi ya coba saja. Aku pun membuat kopi di dispenser sebelah mejaku itu dan langsung menyeruputnya. Kopi itu masih panas. Namun cuaca Bandung yang dingin pagi itu membuat kopi itu tidak terlalu terasa panas. Hingga tak berapa lama, seperti sebuah kesalahan yang kubuat, aku yang tidak biasa meminum kopi minumnya malam itu hingga membuat perutku mulai sakit, mules. Terpaksa aku harus meninggalkan ruanganku itu untuk ke toilet. Aku coba bangunkan Mas Dani untuk menitip sebentar. Mas Dani, nitip bentar ya. Saya mau ke toilet, Mas, sebentar, ya. Aku lihat Mas Dani membuka matanya sedikit, lalu mengangguk. Aku pun keluar ruangan dan bergegas menuju toilet. Beberapa ruangan sudah gelap, sunyi, dan sepi. Memang aku lihat tidak ada sama sekali orang di sana. Seperti yang sudah aku bilang, kantor ini besar dengan lorong-lorong yang panjang. Salah satunya, jika mau menuju ke toilet, aku harus melewati satu lorong. Di mana lorong itu, di sebelah kirinya adalah garasi tempat penyimpanan mobil bekas. Yang dimaksud mobil bekas bukan mobil yang siap jual lagi, tapi mobil-mobil bekas tabrakan. Iya, kulihat ada mobil-mobil yang rusak, bekas tabrakan. Ada yang depannya penyok, ada yang hancur, ada yang sudah menjadi bangkai hingga berkarat. Dan semuanya nampak menyeramkan. Aku tidak habis pikir bagaimana nasibnya orang yang berada di mobil itu. Jika melihat kondisi mobilnya sudah hancur berantakan seperti itu, aku agak bergidik ngeri ketika lewat sana. Namun aku coba abaikan. Aku jalan terus ke toilet yang memang posisinya ada di sebelah gudang itu atau garasi itu. Sampailah aku di toilet. Baru saja sampai di toilet, semerbak tercium bau amis, seperti bau ikan busuk. Aku kira baunya dari tempat sampah di kamar mandi itu. Bau busuk itu membuat rasa sakit perutku hilang. Aku pun buru-buru keluar dari kamar mandi itu karena tak kuat mencium bau busuk yang menyeruak di sana. Namun ketika akan kubuka pintunya, pintunya susah dibuka. Apa sih? Woi. Dan ketika itu samar terdengar, ku dengar di luar pintu toilet ini banyak sekali suara-suara, seperti ada banyak orang di luar sana. Dan ku dengar juga suara mobil yang menyala, bahkan terdengar suara klakson mobil. Dan sangat ramai di sana dan gaduh. Aku pun memaksakan diriku untuk membuka pintu toilet itu karena aku penasaran. Suara-suara itu semakin jelas terdengar olehku. Aku pun coba dorong pintu itu. Ku dobrak sampai. Ketika aku berhasil keluar, suara ramai yang ku dengar dari dalam toilet tadi seakan hilang di telan bumi. Kini suasana kembali sangat sepi seperti sebelumnya. Lalu yang ku dengar tadi apa? Merasa ada yang tidak beres, aku pun berlari kembali ke ruangan kerjaku, melewati mobil-mobil kerusak itu. Hingga tiba-tiba jantungku hampir copot ketika ku dengar ada suara klakson yang berbunyi dari salah satu mobil yang rusak itu. Refleks aku menengok ke arah mobil bekas itu dan itu
Kulihat ada sosok tubuh yang muncul dari kolong mobil yang sudah hancur. Sosok itu seperti meronta, merangkak dari kolong mobil itu dan mencoba keluar. Dan kulihat semakin jelas, sosok itu sosok seorang perempuan dengan bentuk tubuh yang sudah tidak jelas, sudah hancur. Dia merangkak menggunakan tangannya, dan ketika dia berhasil keluar dari kolong mobil itu, ya Tuhan, kulihat sosok perempuan itu badannya hanya setengah badan. Dia meronta dengan tangannya merangkak semakin mendekatiku. Wajahnya hancur, namun matanya terlihat masih melotot ke arahku sambil merintih kesakitan. Kakiku lemas, dan aku berusaha untuk pergi dari tempat itu. Ketika berlari, kulirik di gudang itu banyak sekali orang-orang. Namun aku tidak berani memastikan sosoknya seperti apa. Namun jelas terdengar suara rintihan orang-orang menangis kesakitan dan meminta tolong. Aku pun langsung kembali ke ruangan, masuk dan menutup pintu sekeras-kerasnya, hingga membuat Mas Dani terbangun kaget. Dia pun kaget melihatku yang panik dan ketakutan. Dan Mas Dani pun menenangkanku. Lalu aku pun menceritakan apa yang ku alami pada Mas Dani. Dan dia bilang memang sudah tidak aneh. Kejadian yang terjadi di lorong itu memang sering. Mobil-mobil bekas kecelakaan sudah pasti. Sudah pasti membuat tempat itu jadi angker. Bau amis yang aku cium serta sosok yang kulihat kadang memang sering menampakkan sosok-sosok dari korban tabrakan yang mungkin arwahnya masih berada di mobil itu. Dan dia pun berkata apakah aku menerima telepon di jam 2 pagi. Aku menjawab iya. Mas Dani menepuk dahi seakan lupa sesuatu. Dia bilang memang setiap jam 2 pagi selalu ada telepon masuk. Dan mereka sudah tahu bahwa yang menelpon itu bukan manusia. Dan sudah jadi peraturan tidak tertulis untuk tidak mengangkat telepon itu di jam 2 pagi. Atau kita akan ditampakkan sosok hantu korban kecelakaan.
Namaku Fatma. Entah kebetulan atau tidak, aku terkadang bisa melihat hantu tanpa disengaja. Dan muncul begitu saja. Aku sudah mengalami hal ini sejak SD. Kalau kata ayah sih, keturunan. Tapi entahlah. Yang jelas, aku mau bercerita pengalamanku ini. itu usiaku baru 11 tahun. Aku memiliki dua adik yang usianya kurang lebih 6 dan 5 tahun saat itu. Kejadiannya tepat di malam Jumat. Aku mengajak kedua adikku bermain karet di teras rumah. Rumahku memang terletak di perumahan. Tapi saat itu masih sangat sepi. Hanya ada beberapa rumah dalam satu blok. Kebetulan di sekitar rumahku tidak ada rumah. Belakang rumahku pohon kapuk. Samping kiri rumah, sawah. Depan rumah, kebun. Dan samping kanan rumah kosong. Depan rumah kosong tersebut sangat gelap. Ditambah lagi terdapat pohon mangga yang sangat besar. Meskipun begitu, aku masih memiliki satu tetangga dekat. Rumahnya kurang lebih sekitar 30 meter dari rumahku dan terletak di seberang jalan, sehingga terlihat bagian depan rumah tersebut dari rumahku. Ketika itu sekitar pukul 8 malam, kami mulai bermain karet. Meskipun sudah malam, tapi kami tetap senang, karena memang itu hiburan. Kami bermain di halaman depan rumah. Awalnya memang tidak terjadi apa-apa. Semua baik-baik saja. Sampai giliran aku yang main karet dan kedua adikku memegang karetnya. Baru saja aku ingin melompat, tetapi kemudian tiba-tiba aku terhenti. Aku melihat ada seorang laki-laki berdiri di seberang rumahku itu. Ya, di rumah tetanggaku itu. Dia melihat ke arah kami yang sedang bermain. Sampai tiba-tiba adikku menegurku dan menyuruhku cepat meloncat. Iya, siap ya. Aku pun lanjut bermain lompat tali karet itu. Setiap kali meloncat, aku menengok ke arah laki-laki di seberang rumah, sambil terus kuperhatikan. Dia memakai baju kemeja putih dan celana panjang berwarna gelap. Namun karena jauh dan agak gelap, aku tak melihat jelas wajahnya. Konsentrasiku terpecah karena terus memperhatikan laki-laki itu. Sampai... Aduh. Aku terjatuh. Dan... Ya ampun. Lututku berdarah. Duh. Dek. Tolong bawain kakak kapas sama obat merah dong, Dek. Pintaku pada adikku yang langsung berlarian ke dalam. Aku pun memapah kakiku dan duduk di teras rumah. Ketika kulihat lagi ke arah rumah depan, sosok itu sudah tidak ada. Singkat cerita, karena aku terluka, kami pun menyudahi bermain karetnya. Karena sudah hampir jam 11 malam saat itu. Ketika masuk ke dalam, orang tuaku sudah tidur di kamarnya. Setelah bersih-bersih, aku pun pergi ke kamar. Kamarku dan adikku terpisah. Dan aku tidur sendirian. Rasa pedih di lututku itu membuatku susah tertidur. Entah kenapa kepalaku malah jadi pusing. Karena tak bisa tidur, gara-gara kesakitan, aku pun keluar kamar dan mencari antiseptik. Takutnya malah kena infeksi. Aku mencari alkohol di kotak obat yang ada di ruang tengah. Mana sih ini? Ketika aku sedang sibuk mencari-cari, tiba-tiba.
Punten, assalamualaikum.
Tak serta merta, ku buka pintu itu. Kulihat jam menunjukkan jam 11 malam lebih. Orang tuaku pun tidak terbangun. Aku lalu menuju ke pintu depan dan mengintip dari korden. Kulihat yang berdiri di depan pintu orang yang tadi adalah yang kulihat di seberang rumah. Bajunya persis seperti yang kulihat sebelumnya. Aku sedikit takut. Aku pun coba mengurungkan niatku untuk membukanya. Namun ya Tuhan, dia melihatku mengintip. Ah, sial. Mau tidak mau aku jadi harus membuka pintu itu.
Punten, Dek. Bukain pintunya.
Dan ketika aku buka pintunya, Pak Irwan, ada apa, Pak? Ternyata beliau tetangga aku.
Punten, Neng, Bapak teh lupa simpen kunci di rumah. Bapak mau izin nginep di sini boleh? Di luar teh dingin. Bapak teh agak takut dari tadi ngelihat setan, Neng.
Dia bilang begitu. Aku bingung juga harus jawab apa. Tapi Pak Irwan memang tetanggaku yang paling dekat. Dia orangnya baik. Tidak mungkin macam-macam. Aku pun menjawab, boleh aja, Pak. Tapi paling tidur di sofa depan gak apa-apa. Soalnya gak ada kamar kosong.
Iya, gak apa-apa, Neng. Di sini aja.
Iya, silakan, Pak. Jawabku. Aku pun mengunci pintu dan kembali masuk ke kamar. Pak Irwan meringguk di atas sofa. Agak kasihan sih. Tapi ya, gimana lagi? Di luar cuaca memang dingin sekali. Satu hal yang bikin aku merinding, kata-kata Pak Irwan tadi sih, yang dia bilang tadi ngelihat setan. Entah benar atau hanya menakut-nakutiku saja. Aku pun kembali ke dalam kamarku dan mematikan lampu. Kucoba pejamkan mataku dan mencoba tidur. Tapi aku terbangun terus karena malah jadi batuk-batuk. Berisik deh. Aku coba mengintip dari pintu kamarku lagi. Kulihat Pak Irwan sedang duduk sambil terbatuk-batuk. Kasian. Aku pun keluar dan coba menawarinya minuman. Pak, batuk ya? Mau minum air putih, Pak? Tanya aku khawatir. Dia mengangkat tangannya dan mengisyaratkan tidak usah. Tapi aku malah kasihan. Batuknya terdengar seperti orang sesak. Saya bawain aja deh, Pak. Tunggu sini ya, Pak ya, bentar. Aku pun ke dapur dan membawakannya air. Dari dapur, perlahan batuk itu pun mereda dan samar menjadi tangisan. Aku langsung buru-buru ke ruang tengah dan memberi minum pada Pak Irwan. Dia terlihat menutup mukanya sambil terus menangis. Bapak, kenapa Pak? Pak, Pak, dan ketika dia mengangkat wajahnya, astaga, ya Tuhan, kulihat wajah Pak Irwan sudah rusak. Dari wajahnya yang rusak, kini terlihat penuh darah, menetes hingga ke mejanya yang putih bergaris itu. Dia pun meringkuk menangis-nangis sambil menunjukkan wajahnya yang sudah rusak itu. Aku langsung berlari dan menggedor kamar orang tuaku. Begitu orang tuaku membuka pintu, aku pun langsung memeluknya. Aku peluk ayahku karena ketakutan. Pak, Pak, ada setan. Serem. Aku takut, Pak. Mukanya rusak. Ketika aku lihat, yang aku peluk itu bukan ayahku, tapi dia adalah sosok Pak Irwan. Kini menyengat, bau busuk seperti bangkai, dan membuatku lemas ketika itu. Dan aku pun tak sadarkan diri. Esok paginya, ayahku mencoba berbicara denganku dan menyuruhku menceritakan apa yang kualami semalam. Dan memang yang kulihat itu adalah Pak Irwan yang sudah meninggal. Beliau meninggal beberapa hari yang lalu karena mengalami kecelakaan motor. Entahlah. Dulu memang aku tidak percaya dan mengabaikannya begitu saja. Sampai akhirnya, sekarang aku paham apa yang aku lihat dan yang orang lain tidak. Mungkin arwahnya Pak Irwan masih merasa kalau dia itu masih hidup dan belum meninggal. Dan yang dia lihat pun sepertinya bukan dari dimensi manusia. Arwah-arwah yang ada di sekitar situ mungkin ingin memberitahu bahwa Pak Irwan sudah tidak ada lagi di raganya.
105,9 FM Arden Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung, insan muda. Kembali lagi, masih ditemani Dimas hingga tengah malam di Nightmare Side. Dua cerita baru saja kamu dengar pada malam hari ini. Pengalaman insan muda ketika bekerja di salah satu dealer yang ternyata di sana ada gudang mobil-mobil bekas kecelakaan. Tak heran jika mobil bekas kecelakaan atau tabrakan yang mungkin penumpangnya meninggal dunia pasti menyimpan sesuatu energi gaib yang masih berada di sana. Di pengalaman kedua, juga kamu sudah mendengarkan pengalaman seorang insan muda yang bertemu tetangganya yang ternyata sudah meninggal dunia. Dan di hari Kamis ini, di tanggal 19 Juli 2018, adalah malam Jumat Kliwon. Hal-hal yang mungkin berkaitan dengan mistis sangat kental sekali ketika kita berbicara malam Jumat Kliwon. Sangat sakral, karena konon malam Jumat Kliwon merupakan malam yang punya kekuatan magis. Sebagian besar orang Jawa sangat percaya bahwa di malam Jumat, khususnya malam Jumat Kliwon, merupakan hari yang penuh energi magis yang kuat. Tak heran jika beberapa ritual atau upacara dilakukan pada malam itu. Karena aktivitas yang dilakukan di malam Jumat Kliwon dianggap memiliki kekuatan supranatural. Misalnya, biasanya memandikan keris yang memiliki nilai legenda. Hal-hal yang bersifat magis seperti itu pun di malam Jumat Kliwon sering dilakukan. Misalnya untuk orang-orang yang mencari pesugihan. Konon di malam Jumat adalah waktu di mana hantu-hantu berkeliaran. Apalagi Kliwon. Biasanya di malam ini sering dilakukan ritual untuk meminimalisir gangguan makhluk halus. Contohnya saja, adanya sesembahan yang diperuntukkan untuk Nyi Roro Kidul di Pantai Parangtritis, di mana masyarakat setempat melarutkan beragam sesajen dan juga bunga sebagai upaya untuk mendapatkan keselamatan dan tidak diganggu oleh makhluk-makhluk halus yang berkeliaran. Karena dipercaya di malam Jumat Kliwon pun arwah leluhur kita itu pulang ke rumah. Kerabat, orang tua, atau mungkin saudara kita yang telah meninggal dipercaya diberi kesempatan untuk pulang ke rumah pada malam Jumat Kliwon. Hal ini membuat masyarakat Jawa memiliki kebiasaan untuk menyambutan. Biasanya mereka memasang sandingan atau semacam saji berupa makanan favorit almarhum selama hidup. Yang paling umum untuk dijadikan sandingan atau sesuguhan adalah secangkir kopi yang diletakkan di ruang tamu. Dipercaya bahwa arwah leluhur yang datang akan menikmati sesaji itu. Hingga saat ini, hal seperti itu masih saja dilakukan di sebagian besar masyarakat Jawa. Yang selebihnya, mungkin tidak hanya arwah leluhur atau saudara-saudara kita yang sudah meninggal yang biasanya datang. Kesempatan ini pun juga dinikmati oleh makhluk-makhluk lain yang bisa saja menyerupai saudara kita. Padahal belum tentu yang datang itu mereka. Di Nightmare Side nanti, di akhir acara kita akan buka spooky phone untuk insan muda yang ingin share pengalamannya langsung via telepon. Kamu bisa line di official kita di @abdenradio untuk pengalaman kamu dan juga mungkin nomor telepon kamu. Kamu juga bisa berbagi pengalaman kisah nyata kamu yang lengkap dan jelas di email ke nms@ardenradio.com. Dan jangan lupa insan muda, untuk malam Jumat ini kita juga sudah mengupload di channel YouTube-nya Arden Radio untuk Nightmare Side ekspedisi minggu lalu, di mana Nightmare Side berkolaborasi dengan jurnal Risa. Dan videonya yang bisa kamu saksikan di YouTube channelnya Arden. Jika yang belum lihat, kau bisa cek langsung. Yang menarik di sana adalah ketika tim Nightmare Side dan jurnal Risa banyak sekali bertemu makhluk-makhluk yang tinggal di gedung bekas peninggalan kampus itu, dan bertemu satu sosok yang paling tim jurnal Risa tidak sukai. Tentu saja tenang tenang masa juga. Lengkapnya kau bisa lihat saja langsung. Dan kita akan masuk ke cerita ketiga malam hari ini, bercerita tentang pengalaman seorang insan muda yang mengalami kejadian di sebuah pabrik konveksi. Selengkapnya, selamat mendengarkan. Dan Dimas ingatkan sekali lagi, insan muda, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini.
Malam minggu itu, Bandung diguyur hujan yang cukup lebat. Petir menyambar bersautan, dan awan gelap menutupi sekitaran langit. Pohon-pohon bergerak tertiup angin, hingga membuahkan suara suara gesekan yang sangat menakutkan. Entah kenapa malam itu berasa seperti malam Jumat. Hari itu aku masih tetap harus bekerja. Aku masuk shift sore jam 4 hingga jam 2 malam. Aku bekerja di sebuah konveksi baju di daerah Soreang, Kabupaten Bandung. Bentuk konveksiku bangunannya seperti sebuah gudang besar dengan puluhan mesin jahit. Dan di ujung depan bangunan ini ada sebuah meja tempat satpam duduk biasanya. Di atas meja satpam itu, ku ingat betul ada speaker dan komputer. Biasanya komputer itu memutar lagu-lagu penyemangat dan penghilang kantuk jika larut malam seperti malam itu. Musik berirama Sunda terpasang hampir seirama dengan suara mesin jahit yang bersahutan. Aku pun sudah duduk di mesin jahit yang biasa kupakai dengan tumpukan kain kain dan gulungan benang di sebelahku. Memang kalau shift malam selalu sedikit, ya sekitar 10 orang lah. Ada sekitar 50 mesin jahit di sini. Nah, malam itu hanya sekitar 10 saja yang terpakai. Sisanya kosong. Beda jika siang atau pagi, semuanya penuh. Suara hujan di luar sana menghantam asbes yang menjadi atap bangunan ini. Meskipun suara musik diputar, tetap saja kalah dengan suara hujan yang cukup besar di luar sana, atau bahkan tertutup dengan suara mesin jahit. Di sebelahku ada Kang Awang yang sedang asik menggunting kain-kain menjadi pola baju. Sebelah kiriku harusnya ada Teh Yanti. Cuma malam itu dia izin, katanya anaknya sakit, jadi dia tidak masuk kerja. Di meja satpam yang kuceritakan tadi, duduk pria paruh baya berbadan besar dan kekar, namanya Kang Husni. Kulihat dia sedang menatap handphonenya sambil sedikit-sedikit tersenyum. Tidak ada yang aneh malam itu, seperti malam-malam biasanya, kondusif dan tenang. Hingga tiba-tiba saja.
Apa tuh? Apa itu?
Dari arah belakang terdengar suara benda jatuh, seperti kaleng box benang yang dibanting. Sontak aku dan Kang Awang berbalik ke belakang, termasuk orang-orang lainnya di depanku. Dan tanpa aku sadari, Kang Husni sudah berdiri di samping mejaku dengan matanya yang menerawang ke arah kiri dan kanan, memastikan yang menjatuhkan kaleng benang itu siapa. Yang sebenarnya, ya mungkin dalam hatiku, aku yakin itu binatang. Mau mungkin tikus.
Tikus kali, Kang. Jatuhin barang.
Begitu kataku. Berbicara pada Kang Husni. Kang Awang pun melihat kalian yang sama. Kang Husni tidak menjawab. Dia hanya diam dan berbalik berjalan ke meja kerjanya yang ada di depan gedung itu. Kami saling melihat dan tersenyum. Ya, bisa saja yang kubilang itu benar. Kalau itu hanya tikus, kami pun kembali bekerja. Waktu terus berjalan hingga singkat cerita, jam menunjukkan jam 10 malam. Kami pun meninggalkan meja kerja karena ini adalah waktunya istirahat. Dan jika istirahat, gerbang konveksi pun ditutup. Semuanya harus berada di luar konveksi. Dan seperti biasanya, kami hanya duduk-duduk di depan pintu konveksi sambil mengobrol dan menikmati makanan yang kami bawa di rumah masing-masing. Hujan mulai mereda. Sisa hanya rintik-rintik kecil. Ketika kami sedang menikmati istirahat, tiba-tiba
dengar lagi ya?
Terdengar lagi suara, suara yang sama seperti kaleng benang yang jatuh. Memang kali ini terdengar tidak hanya satu, tapi berkali-kali. Seperti kaleng-kaleng itu dibanting dengan sengaja.
Oh, Sakfiro, banyak ini, Mak.
Padahal kita tahu di dalam konveksi itu tidak ada satu orang pun, karena kita semua sedang istirahat. Mendengar itu, Kang Husni langsung berdiri dari tempat duduknya dan langsung membuka gerbang. Dia berdiri dan menatap ke dalam gudang yang kosong itu. Dia pun bergumam dengan nada ketakutan. Dia seperti berbicara pada seseorang, namun aku tidak melihat ada siapa-siapa di depannya.
Tengah ganggu atau di dia mah kergawe. Ini kaditus ya, ini.
Mendengar itu, kami semua yang berada di luar, termasuk aku yang sedang berdiri melihat Kang Husni, merasakan bulu kuduk tiba-tiba berdiri. Sesaat setelah Kang Husni berkata seperti itu, suasana nampak tenang. Namun selang beberapa waktu kemudian,
jelas sekali terlihat ada kaleng-kaleng benang yang sudah tersusun rapi itu seperti terlempar dengan sendirinya. Seakan berterbangan ke sana kemari, dilempar oleh sesuatu yang memang tidak terlihat. Aku, Kang Husni, Kang Awang serta teman-teman lainnya hanya terpaku bisa melihat semua itu. Kejadian itu tidak cukup lama, hanya mungkin beberapa detik saja hingga semuanya kembali tenang lagi. Melihat itu, selain bulu kuduk yang berdiri, kami pun nampak tidak bisa berkata apa-apa. Hingga tiba-tiba dari arah belakang gudang konveksi itu terdengar suara seperti tertawa terkekeh. Kakek-kakek. Terdengar suara menggema seperti suara kakek-kakek tua. Kontak kami pun ketakutan. Kulihat Kang Husni memejamkan matanya sambil berkomat kalbi membaca doa. Dia seperti sedang coba menetralisir gangguan-gangguan yang ada di gudang itu. Tak lama kemudian, Kang Husni pun selesai berdoa. Lalu suasana pun kembali tenang lagi. Kang Husni melihat ke arah kami. Dia hanya berkata, "Jangan terlalu ribut," katanya. Dan dia pun bilang segera membereskan benda-benda yang berjatuhan tadi. Selagi kami membereskannya, Kang Husni tampak sibuk menelpon. Dia terlihat seperti menelpon atasan kami, karena kami pikir juga keadaan konveksi saat itu tidak kondusif. Benar saja, karena konsentrasi kami saat itu pun sudah tidak jelas dengan gangguan seperti tadi. Akhirnya setelah mendapat kabar, kita diperbolehkan pulang lebih awal. Dan shift pagi ditiadakan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Keesokan harinya, aku kembali ke bagian shift malam. Kali ini hampir semuanya datang, sekitar 30 orang yang masuk. Cerita kejadian beberapa hari kemarin pun menjadi bahan obrolan setiap malam. Akhirnya muncul cerita-cerita bahwa mereka pun pernah mengalami hal-hal seperti itu. Ada yang tiba-tiba mesin jahit menyala sendiri, atau benda-benda dipindahkan, kapas-kapas kadang berterbangan. Ya, salah satunya seperti kemarin. Mungkin yang kemarin itu puncaknya. Aku pun kembali bekerja. Aku duduk di mesin jahitku. Ketika aku lihat, ya, pekerjaan jadi menumpuk karena kemarin belum selesai. Kang Awat pun serius, begitu juga Teh Yanti yang kemarin tidak masuk, dan kali ini masuk. Sepertinya suasana sudah kembali seperti semula. Aku pun kembali mulai menjahit.
ku injak pedal mesin jahitku itu. Kok gak nyala sih? Terdengar bunyi dinamo mesin jahitku tidak mau maju. Nah, apa sih ini? Aduh. Rusak nih kayaknya. Mau tidak mau, aku pun harus coba membetulkannya. Aku condongkan badanku ke bawah, ke kolong mesin jahit itu. Dan ketika aku coba melihat di kolong mesin jahitku itu,
kulihat tepat di kolong mesin jahitku itu sedang jongkok sosok seorang kakek-kakek dengan muka yang menyeramkan. Matanya melotot dengan keriput-keriput hitam di bawah matanya. Mulutnya menganga dengan gigi yang tidak beraturan. Dia memakai baju berwarna putih lusuh dan kulit-kulitnya kering dan ceking. Kepalanya agak miring seperti lehernya patah. Dan dia terus menatapku sambil menyeringai dan tertawa. Sontak aku terloncat hingga mengagetkan teman-temanku yang lain. Dan ketika aku lihat lagi, sosok kakek-kakek itu sudah hilang. Di sana aku pun mulai tidak enak badan. Dan aku pun disarankan untuk pulang saja. Setelah kejadian itu, aku pun demam. Sejak saat itu, aku menjadi sedikit trauma jika kebagian shift malam. Namun seiring dengan waktu, aku harus terbiasa dengan sosok kakek penunggu gudang konveksi itu, yang katanya memang karuhun di sana. Dia memang suka usil dan kadang menampakkan dirinya untuk menunjukkan bahwa dia yang berkuasa atau yang memegang tempat itu.
Sayup-sayup, ku dengar suara seperti seorang perempuan yang sedang menangis dari tembok balik kamarku. Dan jelas sekali, ku ingat saat itu, aku hanya sendirian di rumah.
Hai insan muda, aku Pevita Pierce, dengerin kisah nyata bertemu makhluk halus di Nightmare Side. Setiap Kamis, malam Jumat, jam 10 sampai tengah malam. Selalu ingat, jangan dengerin Nightmare sini sendirian.
sengaja ketika kita membicarakan mereka. Hantu. Itu berarti kita mengundang mereka untuk datang. Setiap malam Jumat, kita akan menunggu mereka datang dan berbagi kisah nyata pengalaman insan muda bertemu makhluk halus. Nightmare Side, setiap Kamis malam Jumat, mulai jam 10 hingga tengah malam. Selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
FM Arden Radio. Kembali lagi di Night Perside Insan Muda. Masih barengan Dimas hingga nanti tengah malam. Dimana tiga cerita sudah kamu dengarkan malam hari ini. Dan sekarang kita akan masuk ke Spooky Phone Night Perside. Sudah ada insan muda yang akan berbagi pengalaman kisah nyatanya malam hari ini secara on air. Dan salah satunya adalah yang satu ini. Halo, selamat malam.
Ya, malam.
Dengan Aliza ya?
Ya.
Aliza, malam hari ini mungkin kamu akan berbagi satu cerita atau pengalaman yang pernah kamu alami nih, Za. Oke, kayak gimana ceritanya, Za?
Jadi ceritanya sih udah lama, sekitar tahun 2019. Ceritanya di kafe di daerah Jalan Arisan. Kita kan udah sering nongkrong gitu sama teman-teman di situ sampai tengah malam, sampai akrab sama pegawainya juga. Jadi sekarang suka nongkrong situ sampai subuh gitu. Nah, ceritanya si teman ini sampai jam 12 malam tuh masih di sana, masih ngumpul jam 12 malam mungkin ya. Tiba-tiba datang nih tiga orang cewek dengan muka dingin gitu, kayak pucat, masuk terus duduk di meja paling ujung kafe, bagian yang udah gelap, yang udah agak dimatiin lampunya. Dari situ si temen bingung gitu, kok kasir sama pegawai yang lainnya nggak nyapa gitu, nggak ngasih menu atau apa, nggak. Cewek-cewek ini cuma diem aja gitu, dengan tatapan kosong bertiga ini, mandang tembok, dengan tatapan kosong, dia bingung gitu. Terus dia bodo amat lah gitu, dia lanjutin ngedit kerjaannya. Setengah jam, sekitar jam setengah dua atau jam satuan, dia pamit pulang kan sama teman-teman yang lainnya. Terus dia bilang sama teman sebelah, kok cewek-cewek itu gak pesen sih gitu, kediem aja. Terus teman bilang, cewek yang mana, katanya gitu kan. Tong hurai ah gitu, jangan macam-macam ah ngomong teh pengalaman awai. Dan dari situ dia gak mau ceritain dulu di hari itu. Besoknya malam itu tuh dia pulang kan pakai motor, pas di sebuah perempatan jalan gede arah ke Cimahi itu dia ngedengar gitu di kuping dia sebelah kanan tuh nuhun a cerai gitu. Abis dari situ besokannya sekitar jam 9 malam dia baru cerita sama anak-anak pas gitu ngumpul lagi di situ. Jadi kemarin tuh dia lihat cewek gitu, tapi teman-teman karyawan yang lain nggak ada yang tahu gitu, karyawan di sana nggak ada yang tahu, nggak lihat cewek, nggak lihat siapa-siapa gitu. Terus mungkin diikutin kali ya. Dan satu teman juga teman yang lain dia nganterin teman ke daerah Karangpinang, ngejemput. Terus dia katanya ada angin gitu gede, di depannya itu ada kunti gitu lewat, terlebat gitu. Hampir jatuh sih, katanya motornya agak oleng gitu. Besokannya lagi dia baru cerita gitu. Jadi malam-malam itu malam-malam seram, serem banget.
Jadi si sosok cewek yang bertiga ini mungkin kayak ikut satu-satu gitu ya?
Iya, kayaknya sih. Itu, nempel gitu.
Kalau dari apa pakaiannya biasa aja ya, kayak orang biasa, cewek biasa aja gitu ya?
Kayak cewek-cewek biasa aja gitu, tapi mukanya pucat gitu. Terus dia tiba-tiba aja masuk, terus duduk aja gitu di ujung, dan dia bingung gitu karena yang lihat cuma dia aja.
Wow, serem juga ya. Sampai merinding ini. Itu emang satu kejadian. Kadang ya itu tadi, mereka bisa
menyerupai.
Iya, menyerupai bahkan seperti manusia pada umumnya gitu, padahal ya mereka hantu sosoknya. Siap. Terima kasih Aliza.
Iya, sama-sama.
Udah berbagi ceritanya. Thank you. Selamat malam.
Iya, selamat malam.
Oh, satu pengalaman yang cukup serem ya. Serem sih, gue bilang, ketika kamu datang ke satu kafe yang mungkin buka 24 jam, terus lagi nongkrong tiba-tiba ada yang datang juga ikut nongkrong dan ternyata bukan manusia gitu. Ya, selanjutnya ini ada lagi yang ingin berbagi pengalamannya. Halo, selamat malam.
Ya, selamat malam.
Oke, dengan siapa ini?
Dengan Aryan Ramanugraha.
Oke, Aryan. Apa ya, nih yang mau kamu bagi pengalaman seremnya nih malam hari ya, ini?
Pengalaman serem saya sewaktu saya pesantren, disebutin nggak mas?
Pesantren nggak usah sih ya.
Di alamat Po Bandung.
Oke.
Oke, ketika saya santri di sana, saya kan mengaji. Kan di sana teh terkenal gimana ya, masih ada mistis kayak kan di tengah lapangannya itu ada ki hujan yang gede gitu, udah beberapa puluh tahun gitu.
Pohon ki hujan itu ya yang besar
ya. Okay. saya kan sempat sompral gitu. Nah, sompralnya kayak gini, coba dong kalau misalkan berani lawanin saya. Terus pas ketika saya ngaji kan di kelas, kan dekat sama pohon itu, kan asalnya kelasnya rame, cuman dipindahin ke belakang jadi agak ini, kan saya duduk di belakang gitu. Anehnya itu kan saya suka bareng sama temen, kenapa anehnya pengen sendiri gitu. Terus kan kaca yang itu kan rusak ya, bolong yang di pinggirnya, kayak gimana ya, ya gitulah.
Ya udah rusak mungkin ya.
Terus pas kan saya fokus sih mengaji. Terus pas saya ngelihat ke kiri, kan sebelah kiri ada sejenis kuntilanak tapi warna merah gitu.
Oh, di kayak itu.
Yang ngelambaikan tangan gitu.
Terus ketika kamu lihat itu, Ben?
Ketika itu saya merinding, cuman nggak berani bicara. Terus pas selesai mengaji saya lari ke kamar sambil nangis. Di sana saya satu minggu saya diikutin. Terus sampai sakit juga.
Itu kalau dari wajah sosok perempuan itu kamu kelihatan jelas gak sih? Apa mungkin pucat atau mukanya rusak?
Kelihatannya enggak buruk, cuman ya kayak perempuan biasa, tapi kayak yang aneh gitu. Ngelihatnya dia aneh banget kok, merah-merah gitu deh.
Rambutnya panjang?
Ya panjang, sepinggang deh.
Sepinggang ya. Wah, tapi sekarang udah enggak diikutin lagi? Udah ya?
Enggak ya, tahu. Tapi kalau misalkan saya nih ngomongin dia, ngerasa keberadaan dia tuh selalu ada gitu.
Selalu ada.
Soalnya kan saya pernah ngomong sama kan teman ada anak indigo juga. Teman anak indigo kan saya berdua sama dia jadi kayak yang berkomunikasi gitu. Terus kata dia teh, si hantu itu teh pengen ngikutin saya, padahal saya udah minta maaf gitu ya. Dia teh pengen ngikutin saya, nggak tahu sampai apa, nggak tahu dampaknya mah kalau misalkan saya ngebicarain dia suka ada kehadirannya.
Oh, suka masih terasa ya ketika kita bicarakan sesosok merah ini ya.
Iya,
semoga malam hari ini ya tidak ada hal-hal aneh ya. Karena kita baru saja membicarakan sesosok merah ini. Siap Aryan, terima kasih Aryan.
Ya, terima kasih.
Selamat malam.
Selamat malam.
Oke, ya diikutin sosok karena kita pernah mungkin sampral, itu bisa jadi hal yang memang bisa saja terjadi pada semua orang. Apalagi sosok yang mengikuti kita bukan sosok yang biasa, dalam artian katanya kalau sosoknya merah atau kuntilanak merah itu biasanya lebih mempunyai kuasa atau energi yang lebih kuat. Bisa saja sampai dia menampakkan dan mengikuti, bukan jadi satu hal yang tidak mungkin. Ada lagi satu lagi penelpon untuk malam hari ini di Spooky Phone at website. Selamat malam.
Selamat malam.
Hai, dengan siapa?
Sama Juni.
Siapa?
Juni.
Jenny, oke. Jen. Pengalaman apa nih yang mau kamu ceritain malam hari ini di website Spooky Phone?
Pengalamannya udah lama banget sih, sekitar SMP gitu. Jadi kayak kebiasaan aja kalau misalnya habis maghrib tuh, habis makan bareng sama keluarga, suka ngumpul, suka nongkrong di depan balkon kamar sendirian gitu.
Terus?
Posisi itu rumahnya daerah mana? Diceritain juga.
Daerahnya aja, daerah mana?
Aku daerah Cimahi.
Daerah Cimahi, oke. Okay.
Jadi intinya kompleksnya masih sepi gitu. Dan rumah aku di coupling, jadi kayak agak jauh juga sih sama rumah yang lain gitu.
Oke.
Okay. Lagi nongkrong dengerin lagu gitu, tiba-tiba kayak aku nggak tahu itu halusinasi aku sendiri atau gimana. Jadi tiba-tiba kayak cewek datang, aku di lantai 2 loh posisi. Dia pakai kebaya gitu, cantik banget, kayak bersih aja gitu. Terus kayak kayak ngajak kenalan, hai boleh kenalan gak ya, kayak gitu. Dia, terus lama-lama dia
pakai sosoknya pakai kebaya.
Iya.
Dia muncul gitu. Di lantai 2 itu.
Iya.
Oke.
Okay. Kayak ngajak kenalan gitu, terus kayak to the point dia cerita. Ceritanya benar-benar sedih sih, kayak terus ngasih peringatan juga, hati-hati sama laki-laki segala macam kayak gitu. Pokoknya kisah dia kayak benar-benar sakit banget gitu loh.
Ini memang ketika kamu melihat sosok itu, kamu udah sadar bahwa itu hantu?
Aku gak tahu, kayak aku gak bisa pergi juga dari tempat itu. Terus kayak aku udah fokus aja dengerin dia dan kayak gak mau beranjak pergi juga gitu. Aku gak ngerti. Kayak udah aku menikmati dia cerita, dia nangis gitu.
Sosoknya kalau dari wajah, rambut kan tadi
cantik.
Baju kebaya ya?
Iya.
Wajahnya tidak serem maksudnya?
Enggak, cantik aja gitu. Kayak muka-muka apa ya, ada turunan dari luarnya juga gitu. Cantik.
Oke. Okay. Terus setelah dia bercerita, dia pergi?
Ya. Enggak, sebelum pergi dia kayak ngasih, ini ada kenang-kenangan buat kamu, tolong terima. Terima kasih banyak udah dengerin cerita aku. Tapi aku kayak enggan untuk kata nerimanya gitu, kayak ini terlalu bagus untuk aku. Aku bilang kayak kurang lebih aku bilang kayak gitu, ini terlalu bagus untuk aku, jadi aku nggak bisa nerima ini, kayak gitu. Terus kayak silakan kamu pergi, kayak gitu. Terus kayak ya udah, aku nggak tahu itu halusinasi atau itu beneran datang ke aku gitu.
Apa tuh yang mau dikasih sama si sosok perempuan yang berkebaya ini?
Kalung, ada liontin batu, liontinnya batu gitu.
Kalung ya. Setelah itu ada lagi nggak kejadian-kejadian aneh semenjak kamu bertemu dengan sosok dia ngasih tahu namanya gitu nggak?
Enggak.
Enggak ya?
Dia ngasih tapi aku lupa namanya siapa.
Setelah kejadian itu, malam itu, apa sosok ini masih sering muncul nih?
Enggak. Dia kayak orang lewat aja gitu.
Oke, sekarang udah jarang lagi.
Enggak sih, kalau untuk cerita si sosok ini enggak ada lagi.
Oke, siap. Merinding sih dengernya. Ya ketika itu mungkin ada perasaan-perasaan yang sedikit iba juga ya, ketika sosok ini datang sama kamu. Jadi ya mungkin energinya positif kali ya. Jadinya
mungkin
gak ada rasa takutnya. Sip, terima kasih Jen ya.
Iya.
Oke, selamat malam Jenny.
Malam.
Itu tadi beberapa pengalaman insan muda di Spooky Phone Nightmare Site. Ya, ada beberapa cerita memang ketika kita bertemu makhluk halus atau hantu nih, yang memang mewujudkan dirinya di depan kita, kadang banyak sekali tanggapannya. Ada yang berteriak, ada yang berlari ketakutan, ada juga yang hanya terdiam melihat itu sampai beberapa saat baru sadar bahwa ini gak beres gitu. Dan ada juga mungkin yang ingin coba berkomunikasi. Apapun itu, malam hari ini mungkin saja kamu salah satu dari orang yang akan merasakan hal itu. Karena di malam Jumat Kliwon ini bukan satu hal yang tidak mungkin, insan muda sekali lagi, untuk kamu berinteraksi dengan mereka. Terima kasih untuk insan muda yang sudah hadir di Arden Radio di Jalan Cipaganti 159 Bandung. Tadi sempat kayak dengar-dengar selentingan ada yang kesurupan tadi ya. Ya, semoga sudah clear ya. Dan juga selamat malam untuk insan muda dimanapun kamu berada malam hari ini. Terima kasih selalu mendengarkan Nightmare Side. Untuk tim Nightmare Side malam hari ini ada Diwasta dan Indi Arisa sebagai pembaca cerita, ada Guntur dan Jojo sebagai sound designer, dan produser Fauzan malam hari ini juga Dimasta yang ingin berterima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang sudah setia mendengarkan Nightmare Side. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channelnya Arden Radio, karena di sana kamu bisa lihat video terbaru dari Nightmare Side ekspedisi barengan jurnal Risa Insan Muda. Dan pastinya sampai ketemu lagi di Nightmare Side minggu depan. Di masa pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.